qophiin taantu dabarraa koomishinarii damee baqattoota tokkummaa mootummoota Filippo Grandi kan baqa Ugaandaa baqattooti itti wal tuuluu jiran dhageetti ilaaluu jira. Ji dabree asitti baqattoota waraan Suudaan kibbaa baqatan 1900 tahanitti baqaaf kan biitan dhimbiibame. Akka Elizaabeet Paulet aanaa guulot keessaa gabaabsitetti jari kunin keessumattuu iyyuu koomishinarii kunin yoo rakkoon akkan hammaachaa deemuu jirtu kan kaambii baqatan dhageetti ilaale jalanne.
Ugaandaa kaabaa keessa kan jiru mooraa baqattoonni keessa qubatanii darban Nyumaanzii jedhamu keessatti baqattoonni faarfachaaf dhiichisaa koomishinara waa'ee baqattootaa kan tokkummaa mootummoota Filippo Grandi simatan. Iddoon kun jalqaba bakka baqattoonni keessa qubatanii darban ta'ee yaadamee ture. Amma garuu mooraa Nyumaanziin baqattoota kuma hedduu fi dunkaanni buufamee lafa jireenya isaanii ta'eera. Maatiin Paageerii irraa dhufan tokko akka jedhanitti jireenya achi keessaa hammaachaa jira. Guyyaa guyyaan asuma jirra ji'a lama guutuuf jenna yeroo hundumaa baaqelaa nyaannaa jedhe. Dubartiin kabiraa immoo nyaati ga'aan hin jiru jedhan. Uffati qorraan jiru, mi'a itti waa bilcheeffatan hin jiru, waan ittiin bishaan waraabbatan illee hin jiru jechuudhaan komee dhageessisu. Mootummaan Ugaandaa baqattoota hanga tokko gara mooraa BDBDtti geessuun akka muddaminsi mooraa sana keessaa salphatu gochaa jira. Iddoon kun haaraa yoo ta'u baqattoota 1100 simachuu danda'aa jedhameera. Garuu caasaan jiran kan waliin qixxaanne qulqullinni naannoo hankaakuu fi akkasumas basaastonni fookkarri jiraachuun baqattoonni achi keessaa akka hin qubanneef sodaatti uumee jira. Baqattoota hedduun iddoo haaraa kana dhaquurraa yoo Sudaan kibbaatti deebine wayyaa jedhu. Baqattoonni hedduun akka jedhanitti baatii darbe hin deemnu jennaan poolisiin gaaza himimmaansu mooraa keessatti gadhiisee jedhan. Qawwee baqannee Sudaan kibbaa keessaa dheessine mooraa baqataa kana yeroo geenyuttis poolisiin nu eege. Mootummaan Ugaandaas haleellaan gargaarama. Ijoollee tuunafin namni hundumtuu nu bo'an sababiinsaas aarri himimmaansu kan akka mimmixaatti gubu ijaaf gurra namootaa hanga tokko miidhee waan jiruuf jedhan. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti poolisiin baqattoota irratti gaaza himimmaansu gargaaramuu isaa hin beeku. Kana malees jedhu mooraa baqattootaa BDBD haaraa ijaaramaa kan jiru ta'us tajaajilli bishaanii nyaataaf dahannaan mooraa haaraa kana keessaa akka jiru baqattootaaf mirkaniin kennamuu qabaa jedha UNHCR. Koomishinarri baqattootaa kan tokkummaa mootummoota Grandiin akka jedhanitti mootummaan Ugaandaa gama baqattoota haaraa dhufan qubsiisuun waan gaarii hojjetee jira. Garuu haala ilaalcha hatattamaa barbaadu kan baqattoota Ugaandaa keessaa kana addunyaan hubannaan ilaaluu qaba jedhan.
Nowhere in the world I have seen and I've been in many refugee situations.
Addunyaa iddoo hedduu daawwadhe keessatti haala baqattoota keessa jiran hedduun arge. Eessattuu yoo ta'e yeroo ji'a lama hin guunne keessatti lafa qubsimaa yookaan daa'annaatti argatan kan akkasii argeen beekuu jedhan. As Paagaariinyaa keessa qofa baqattoota 22,000 jira. Kana qofa miti gareen kaanis ni jira. Garuu qabeenya dabalataa hin argannu taanaan lakkoofsi baqattoota Sudaan kibbaarraa dhufanii itti fufa taanaan nama haganaa keessummeessuuf humna hin qabnu akeekkachiisa jedhu kennan. Grandiin itti fufanis hawaasni addunyaa rakkoo baqattoota Awurooppaa keessaaf akkuma birmate rakkoo Ugaandaa kanattis birmachuu qabaa jedhu.
There we are funded 60-70%, here 20-30%. This is not right.
Achi Awurooppaatti harka 60-70 deeggarsa laanne. Asitti garuu harka 20-30 qofa. Kun sirrii miti kanaaf sirreessuu qabnaa jedhan. Ugaandaan yeroo ammaa baqattoota 1,500 keessummeessaa kan jirtu yoo ta'u irra hedduun isaanii Koongoo, Burundii fi Sudaan kibbaarraa dhufan. Baqattoonni Sudaan kibbaa irra jireessi isaanii akka dubbatanitti biyya ofitti deebi'uuf yeroo dheeraa fudhata. Hookkarri biyya isaanii keessaa yoom xumuramuu akka danda'u mallattoon agarsiisu tokkoyyuu hin jiru waan ta'eef jedhu.